Frakkarnir Einu sinni var Nasreddin boðið í stóra veislu og kom hann þangað í gömlum og gatslitnum frakka. Honum þótti sér lítill sómi sýndur, kenndi frakkanum laumaðist heim og klæddi sig í nýjan frakka. Þegar hann kom aftur til veislunar var tekið á móti honum með mestu kurteisi, menn viku úr vegi og hneigðu sig fyrir honum og við borðið var matnum ítt til hans og húsbóndin valdi honum sjálfur bestu skammtana. Nasreddin tók á móti matnum. Hann át mikið en stakk líka öllu því sem best var niður í poka sem hann hafði falið undir frakkanum og sagði leið. Jettu frakki, jettu! Þessu hélt hann áfram meðan á máltíðinni stóð. Þegar henni var lokið, gekk húsbóndin til hans og spurði af hverju hann hagaði sér svona. En Nasreddin svaraði. Ég kom hingað fyrst í gamla frakkanum en enginn vildi þá líta við mér. En þegar ég hafði klætt mig í nýja frakkan kom annað hljóð í strokkinn. Það er því ekki ég, heldur frakkinn sem er hér veislugestur.